Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom isključivo zavisi od dijaloga Beograda i Prištine, izjavio premijer Vučić.
Ne postoji ni jedna druga tema, ne postoji ni jedan drugi uslov i neka nam ne izmišljaju neke uslove koje nam niko nigde nikada nije napomenuo.
U Rumi otvorena fabrika koja posluje u sastavu italijanske Calcedonije, čijom izgradnjom su stvoreni uslovi za zapošljavanje 600 radnika. Žalbeno veće Haškog tribunala donelo odluku po kojoj lider radikala Vojislav Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja. Islamski ekstremisti zauzeli i posljednji sirijski granični prelaz prema Iraku. Srpska akademija nauka i umetnosti protivi se osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Za 2 do 3 nedelje biće poznati detalji o mogućnostima uvoza kubanskih lekova i vakcina za lečenje raka pluća, najavio ministar Lončar po povratku sa Kube.
Tamo sam imao prilike da vidim da veliki broj ljudi iz Srbije, iz regiona, dolazi po lek da ga uzme.
Novak Đoković bi već u četvrtfinalu Roland Garrosa mogao da se sastane sa 9-strukim pobednikom tog turnira Rafaelom Nadalom, odlučio žreb. I večeras i noćas u pojedinim delovima Srbije očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina. Sutra vreme slično današnjim, najviša dnevna temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom zavisi isključivo od napretka u dijalogu Beograda i Prištine i drugih uslova nema, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On nije precizirao kada bi to moglo da se desi, ali je istakao da je Srbija najveći deo posla obavila i da zaslužuje da joj Evropska unija otvori vrata. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, kaže da otvaranje poglavlja 23 i 24 zavisi od akcionih planova. Davor Katešić.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je došlo vreme da u pregovorima između Srbije i Evropske unije budu otvorena prva poglavlja. Brisel je spreman da pomogne, ali sve će, kaže, zavisiti od toga da li je Srbija ostvarila veći napredak po pitanjima na koja tek treba odgovoriti. Ta pitanja ne odnose se na akcione planove za poglavlja 23 i 24, nego isključivo na dijalog Beograda i Prištine, ističe premijer Aleksandar Vučić.
To ovde se radi o zajednici srpskih opština, energetici i telekomunikacijama, dakle vezanim za Beograd-Priština dijalog. Ne postoji ni jedna druga tema, ne postoji ni jedan drugi uslov i neka nam ne izmišljaju neke uslove koje nam niko nigde nikada nije napomenuo, dakle. To su te stvari o kojima još razgovaramo i sad oni procenjuju da li to što smo uradili oko pravosuđa i pravde, civilne zaštite, opština na severu i tako dalje, povratka u institucije prištinske, da li je to više od onoga što je u drugoj ruci ili da li je to dovoljno. Sve novo što bi se uradilo prebacilo bi na ovaj tek koji bi značio da idu odmah u otvorenje poglavlja. Da li oni to u junu predlažu, u septembru donose odluku ili u septembru predlažu, u oktobru donose odluku, ne znam. Ja mislim da smo mi to zaslužili svojim radom.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, očekuje da će prva poglavlja 23 i 24 biti otvorena do kraja godine, ali dodaje da to zavisi od tempa priprema vlade na tom polju.
Pre svega je reč o tome da je vladavina prava, pravo i bezbednost i fundamentalna prava u pitanju. Moramo da dobijemo od vlade Republike Srbije 2 akciona plana koja odgovaraju našim očekivanjima. Biće još kontakata između Evropske komisije i vlade Republike Srbije u vezi sa time, ali mislim da ta priprema ide punom snagom. Možemo da očekujemo da dođe do otvaranja do kraja ove godine.
Podsećamo, premijer Vučić je nedavno u Beogradu evropskom komesaru Hanu javno predao akcione planove za poglavlja 23 i 24.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvuje godišnjem sastanku Regionalnog saveta za saradnju i sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji se danas i sutra održava u Tirani. Cilj sastanka je jačanje regionalne političke saradnje, a veliki značaj pridaje se i predstojećoj posjeti premijera Srbije Tirani. Iz Tirane se javlja Danijela Cvetković.
Posle prve godine primjene više od 80 mera za ekonomski razvoj regiona, rast direktnih stranih investicija, zarada i trgovinske razmene u jugoistočnoj Evropi, zapošljavanje više od 300.000 visokoobrazovanih kadrova u regionu do 2020. Rezultati su više nego skromni, ocjenjeno je na godišnjem sastanku Saveta za regionalnu saradnju u Tirani. Stopa ekonomskog rasta u regiji je tek nešto iznad nula. Od početka krize koja je pogodila sve zemlje regiona i koja je dvostručila spoljni dug svaki u njih u regionu, bez posla ostalo više od 800.000 ljudi. Za ekonomsko integrisanje i stabilizaciju regiona potreban je i dijalog političkih elita u regionu. Zato se veliki značaj ovdje u Albaniji daje predstojeći posjeti premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani, gde će sa albanskim kolegom Edijem Ramom i zvaničnicima razgovarati i o projektima od regionalnog značaja.
Naši bilateralni odnosi sa Albanijom prevazilaze značaj odnosa između dve zemlje. Oni su značajni za stabilnost u čitavom regionu. I zato je, pre svega, bez obzira na različite probleme sa različitim izjavama koje dolaze, koje svakako nisu u duhu dobrih susjedskih odnosa, naš interes jeste da razvijamo tu saradnju i zato je i poseta premijera Rame Beogradu bila veoma korisna. Siguran sam da će i ova poseta premijera Vučića biti od velikog značaja, pre svega za razvoj odnosa između Albanije i Srbije, ali i za stabilnost u čitavom regionu.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić prisustvovaće i sastanku ministara spoljnih poslova zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, na kome će predsjedavanje procesu preuzeti Bugarska.
U ovom bloku još jedna vest.
Rano jutros iz Makedonije su na Kosovo dopremljena tela 9 Albanaca ubijenih u sukobima s makedonskim oružanim snagama u Kumanovu. Dočekao ih je veliki broj građana i predstavnika udruženja OVK sa zastavama Albanije. Tela su predata Institutu za sudsku medicinu u Prištini radi nove autopsije.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Srbija ima dovoljno novca i nije ni blizu bankrota. Fiskalni deficit će posle 6 mjeseci sasvim sigurno biti upola manji od onog koji smo predvidjeli, a za 30% manji nego prošle godine, rekao je premijer Aleksandar Vučić. On je sa ambasadorom Italije, direktorkom grupe Calcedonia i ministarkom građevine obišao fabriku kupaćih kostima Adriana Texu Rumi, koja posluje u okviru Calcedonia grupe. Tu je završena izgradnja modernog proizvodnog pogona vrednog 10 miliona evra, što će omogućiti da se broj zaposlenih sa 325 poveća na 600. Milka Babić.
U fabrici kupaćih kostima u Rumi uglavnom su zaposlene mlade žene. Kažu da su zadovoljne uslovima rada.
Ja sam se zaposlila odmah kad sam završila školu. Ovo mi je prvi posao. Imam 30 radnika, imam 22 godine.
Radim 2 godine, zadovoljna sam, plata je redovna.
Dobra plata.
Pa, dobro je, sve zavisi od norme. Ja sam tek početnik, 3 mjeseca ovdje, kako mi se čini odlično, mislim za sada.
Srbija ima veliki potencijal i Calcedonia planira da nastavi da ulaže, rekao je direktor grupe Calcedonia Sandro Veronesi.
Ovo je naše treće ulaganje u Srbiji. Već imamo 1500 ljudi koji rade u Somboru i 800 zaposlenih u Subotici.
Siamo convinti che anche questa fabbrica potrebbe
Ubeđeni smo da će ova fabrika izuzetno dobro raditi i vrlo uskoro mi ćemo i po četvrti put investirati, ovog puta u Apatinu.
Premijer Vučić je zahvalio ambasadi i vladi Italije na podršci, bez koje, kako kaže, ne bi ni bilo investitora iz te zemlje. Još mnogo teških stvari treba da uradimo, ali od reformi ne odustajemo, rekao je Vučić.
Već krajem godine ljudi će u svojim novčanicima i džepovima ne veliki, ali kakav takav boljitak osjetiti. 2016. će taj boljitak biti značajniji, jasnije će ga i vidjeti i osjetiti, ali mi ne možemo da odustajemo od reformi, morat ćemo da radimo još više, morat ćemo da radimo još bolje, manje da kukamo i uveren sam da će nam tada rezultati biti neuporedivo bolji.
Premijer je najavio da će vlada nastaviti da ulaže u Rumu. Za otvaranje fabrike Hutchinson, u kojoj će se zaposliti 200 ljudi, odvojit će više od 7 miliona evra. Od leta kreće i obnova infrastrukture u celom Sremu.
Od 1. januara, kada je Evropska unija ukinula kvote za proizvodnju mlijeka, uvoz tog proizvoda u Srbiju se udvostručio. Za ovu situaciju premijer Aleksandar Vučić je okrivio prethodnu vladu, jer je u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućila 100%-ni uvoz. Proizvođači mlijeka sada traže pomoć države, a u vladi kažu da razmatraju mere kojima bi ih zaštitili. Pripremio Milenko Marković.
Aleksandar Vučić je najavio da će Srbija uvesti prelevmane za uvoz mlijeka. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne ostavlja mnogo mogućnosti za rešavanje tog problema i da prelevmani nisu jedina mera koju vlada razmatra.
Šta je sve premijer mislio juče kada je to izjavio, ja ne mogu tačno da kažem. Ono što se meni čini i što mislim i što sam sigurna, to je da je njegov stav da će Srbija učiniti sve da zaštiti mlekarski sektor. Danas zaseda ovde u vladi radna grupa koja razmatra sve modele. Ti modeli znače i razgovor sa Briselom, pregovori i znači utvrđivanje mogućnosti uvođenja prelevmana. Postoji model kao što smo i uradili u prethodnom periodu, interventan otkup.
Sanja Bugarski iz Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine kaže da oni još od avgusta traže uvođenje carina i prelevmana. Ona upozorava da je farmerima sada ugrožena i egzistencija. Mnogi odustaju od proizvodnje i izdalo ih je strpljenje.
Da li je premijer izjavio, a ministarka rekla da će biti radne grupe ili već šta sve ne, nas niko o tome nije informisao. Mi do sada nismo bili slušani u Ministarstvu poljoprivrede. Ja se nadam samo da će konačno neko nešto da preduzme. Ovo do sada što je preduzeto, to je otprilike isto ako vam ja kažem da se meni ruši kuća i da mi pada krov na glavu, a vi meni kažete evo ja ću vam sad obrisati malo prašinu.
Osim liberalizacije uvoza, srpski proizvođači su dodatno pogođeni ruskom zabranom uvoza mlijeka iz Europske unije, što je bio odgovor na sankcije Brisela prema Moskvi. Zbog toga i zbog ukidanja kvota za proizvodnju, naše tržište je sada preplavljeno jeftinim tržišnim viškovima.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srbija će brinuti o svim pripadnicima srpskog naroda gde god oni žive i kroz saradnju sa državama u kojima su nastanjeni obezbediće maksimalnu zaštitu njihovih prava u skladu sa najvišim evropskim standardima, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa Andrijom Mandićem, predsjednikom Nove srpske demokratije iz Crne Gore. Nikolić je istakao da će tokom samita Brdo Brioni proces u Budvi posebnu pažnju posvetiti srpskom narodu u Crnoj Gori. Mandić je predsjednika Nikolića obavestio o trenutnom stanju i položaju u kome se nalazi srpski narod u Crnoj Gori.
Žalbeno veće Haškog tribunala odlučilo je da lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja. Šešelj je rekao da još nije dobio pismeni nalog. Napomenuo je da se neće dobrovoljno predati, ali neće ni bežati. Prema njegovim rečima, zakon propisuje da se pred domaćim sudovima mora pokrenuti postupak o izručenju koji traje 14 dana.
Haški tribunal je odobrio da se Goran Hadžić ponovo privremeno oslobodi čim od Srbije stignu potrebne garancije. Za Hadžića će važiti isti uslovi koji su važili i u aprilu, kada je zbog lečenja prvi put pušten na privremenu slobodu. To znači da će biti pod svakodnevnim policijskim nadzorom, kao i da neće moći da govori u javnosti, navedeno je u odluci sudskog veća. Hadžić se tereti za ubistva, mučenje i deportaciju Hrvata u Istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini od 1991. do 1993. godine.
Na Banjalučkom Novom groblju služen je parastos i položeno je cveće na grobnicu 12 beba, koje su pre 23 godine tokom rata zbog nedostatka kiseonika umrle u Banjalučkom kliničkom centru.
13 godina kasnije preminulo je i 13. dete, dok jedino preživjelo i danas ima teška fizička i mentalna oštećenja. Majka jedne od beba, Željka Tubić, podsjetila je da te dece više nema, jer je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zabranio da se 1992. godine kiseonik iz Beograda dostavi u Banja Luku. Ona se nada da će za taj zločin neko odgovarati.
Slušate novosti dana. Srpska akademija nauka i umjetnosti sa iznenađenjem je primila vest o nacrtu odluke Pokrajinske skupštine o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umjetnosti i kulture, posebno posle nekoliko negativnih ocjena ustavnosti sličnih inicijativa, saopštila je ta ustanova. Inicijativa pokrajinske vlade da se osnuje Vojvođanska akademija izazvala je oprečne reakcije kako u Vojvodini, tako i u celoj Srbiji. I dok protivnici osnivanja poručuju da se radi o još jednom manevru separatista, u pokrajinskoj vladi kažu da je odluka u skladu sa Ustavom Srbije. Ustavni sud je krajem 2012. godine proglasio neustavnom odluku o osnivanju Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Opširnije Ida Maričić.
Ne ulazeći u ovom trenutku u motivaciju predlagača, Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti je mišljenja da je reč o opasnim političkim igrama koje nemaju utemeljenja ni u naučnim ni umetničkim kriterijumima i potrebama. Navedena odluka bi, kaže se u saopštenju, ozbiljno ugrozila jedinstvo naučnog, kulturnog i umetničkog prostora Srbije. Srpska akademija nauka i umetnosti će kao najviša naučna i umetnička ustanova u Srbiji svojim aktivnostima i dalje nastojati da to jedinstvo sačuva. Akademik Kosta Čavoški kaže za naš program da je odluka Vojvođanske vlade protivustavna. U pozadini svega, prema njegovim rečima, je politika, tačnije separatističke ideje poznatog kruga autonomaša.
Autonomaši vojvođanski žele da osnivanjem Vojvođanske akademije nauka i umetnosti zapravo utvrde vojvođanski nacionalni i državni identitet, obzirom da su akademije institucije koje su od državnog i nacionalnog značaja, a ne regionalnog, opštinskog ili sreskog. I konačno, to je čin kojim se naglašava da je Vojvodina posebna ne samo nacionalna tvorevina, nego i državna.
Sa druge strane, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizaciju objašnjava da odluka o osnivanju Vojvođanske akademije ima pravni osnov u članu 17 Statuta Vojvodine i članu 4 Zakona o javnim službama Srbije.
Kome smeta to da postoji jedna institucija u autonomnoj pokrajini Vojvodini koja bi se bavila specifičnim oblastima koje su interesantne za samu pokrajinu? Neobično je to da bilo šta što dođe iz Vojvodine, da se automatski proglašava separatizmom, iako nema u tome ni sve od separatizma.
Nacrt odluke o osnivanju javne ustanove Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture, Skupština Vojvodine, razmatraće već na zasedanju 26. maja.
Vesti sveta. Borci Islamske države zauzeli su i posljednji sirijski granični prelaz sa Irakom Al-Tanf, čime je sirijski režim izgubio kontrolu nad svojom granicom sa tom zemljom. Istovremeno, sirijski pobunjenici, među njima i pripadnici Nusra fronta, povezanog sa terorističkom organizacijom Al-Kaida, zauzeli su bolnicu koju su vladine snage držale pod opsadom od kraja aprila. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Zauzimanjem graničnog prelaza Al-Tanf u provinciji Homs, čitava granica Sirije prema Iraku našla se pod kontrolom Islamske države. Pored Palmire osvojena je i vojna baza i zatvor u Tadmuru. Prema rečima Slobodana Jankovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, naglo napredovanje Islamske države može se objasniti njenim stalnim izvorima finansiranja. Pomoć joj pružaju Katar i Saudijska Arabija, ali veliku ulogu igra i Turska.
Zna se da je Turska od početka zainteresovana, od početka ovog sukoba zainteresovana i javno je tražila više puta smenu Bašar al-Asada, da na teritoriji Turske postoje kampovi u kojima se obučavaju borci, da Turska ili žmuri na jedno oko ili aktivno sarađuje u toj trgovini. Islamska država liferuje naftu, a zauzvrat dobija borbenu tehniku i oružje.
Janković ukazuje i da od svih teritorija koje kontroliše Islamska država, jedino one u Siriji zapadne bombarduje, jer veruje da će na taj način uspeti da promeni vlast u toj zemlji.
U sukobu je nekoliko frakcija, nekoliko grupa, uključujući naravno tu i regularne oružane snage Sirije pod kontrolom vlade. Međutim, teritorije koje kontrolišu i Al-Nusra i Kurdi nalaze se pod bombardovanje jedne, druge ili treće strane. Samo teritoriju Islamske države u Siriji ne bombarduje niko. Dakle, ne bombarduje ni Amerikanci koji navodno tako koordiniraju ovom, kako oni kažu, vazdušnom operacijom.
U međuvremenu, francuski predsjednik François Hollande rekao je da pad drevnog grada Palmire potvrđuje da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad oslabio i da je vreme da međunarodna zajednica ponovo pokrene pregovore.
Najmanje 30 osoba poginulo je ili je ranjeno u samoubilačkom bobaškom napadu tokom molitve u šiitskoj džamiji na istoku Saudijske Arabije.
Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napad prvi na šiite u Saudijskoj Arabiji od novembra prošle godine, kada je 8 osoba ubijeno tokom verske proslave, također na istoku zemlje. Jedan od svedoka je naveo da je u džamiji u selu Kadih odjeknula snažna eksplozija i da je prema njegovoj proceni najmanje 30 ljudi poginulo. Kako se navodi, u džamiji je bilo 150 osoba.
U glavnom gradu Letonije, Rigi, održava se samit istočnog partnerstva Evropske unije. Cilj skupa je poboljšanje odnosa između Brisela i nekadašnjih država Sovjetskog saveza. Zvaničnici Unije i Ukrajine potpisali su sporazum o zajmu od 1,8 milijardi evra uz uslov da vlada u Kijevu sprovede korenite reforme. Evropski lideri su samit iskoristili i za razgovor o unutrašnjim i spoljašnjim pitanjima Evropske unije. Detaljnije Nikola Denčić.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da će partnerstvo Brisela i šest nekadašnjih sovjetskih republika pokazati da nastupa era nove saradnje među državama. Iako je potpisano nekoliko važnih sporazuma sa istočnoevropskim partnerima, strani mediji ocenjuju da je osnovni cilj samita bio u senci međusobnih razgovora evropskih lidera. Rešavanju krize grčkog duga bili su posvećeni sastanci premijera Grčke Aleksisa Ciprasa, nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Francuske François Hollande. Grčki premijer smatra da je dogovor blizu.
Nadam se da ćemo uskoro moći da postignemo dugotrajan i održiv sporazum. Nećemo ponavljati greške iz prošlosti i Grčka bi uskoro trebalo da se vrati na put razvoja. Mogu da kažem da sam optimističan, veoma optimističan.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ne deli Ciprasov optimizam, ali poručuje da je spremna za dodatne pregovore.
Razgovor je bio veoma prijateljski i konstruktivan. Naravno, jasno je da saradnja sa trojkom kreditora mora da se nastavi. Nemačka i Francuska su ponudile pomoć Atini u svim ključnim pitanjima, ali moramo još mnogo da radimo kako bismo posao priveli kraju.
Posebnu pažnju u Rigi izazvao je dolazak britanskog premijera Davida Camerona, koji je posle osvajanja novog mandata potvrdio da će do 2017. godine raspisati referendum o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji. Cameron je najavio i da će pre referenduma insistirati na promjeni Lisabonskog sporazuma kako bi London dobio veće ovlašćenja u odnosu na Brisel. Većina analitičara smatra da će britanski premijer teško ostvariti reforme koje je obećao, jer je za izmenu Lisabonskog sporazuma neophodna saglasnost svih 28 članica Unije.
Iz sveta još dve vesti.
U Irskoj se nakon višemesečne debate danas održava referendum o legalizaciji gej brakova. S obzirom na istraživanja javnog mnjenja, gej brakovi će u toj katoličkoj zemlji najverovatnije biti odobreni, navodi agencije Associated Press. Moskovske gradske vlasti su saopštile da neće dozvoliti održavanje gej parade, koju su aktivisti planirali krajem maja da održe u ruskoj prestonici. Gradske vlasti nisu dale nikakvo objašnjenje za zabranu gej parade. Ta odluka ne predstavlja, međutim, iznenađenje za organizatore, kojima je zahtev za održavanje parade odbijen svake godine od 2006. kada je prvi put podnesen.
Ponovo domaće teme. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će za 2 do 3 nedelje biti poznati detalji o mogućnostima uvoza kubanskih lekova i vakcina za lečenje raka pluća i rana uzrokovanih dijabetesom. Cilj je da ti lekovi što pre stignu na naše tržište, a kasnije bi mogli i da se proizvode u našoj zemlji, naglasio je ministar zdravlja. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Kubanska vakcina Cimavax deluje tako što zaustavlja proteine koji uzrokuju nekontrolisani rast ćelija raka. Na taj način karcinom pluća postaje hronična bolest. Ta vakcina ispituje se od 1993. godine, a od 2008. koristi se na Kubi i u još nekoliko zemalja. Po povratku iz zvanične posete Havani, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je dogovor o direktnoj saradnji srpskog i kubanskog zdravstvenog sistema postignut. Predstoji administrativna procedura, registracija i testiranje.
Gospodin Castro je izdao nalog da to mora da funkcioniše. Biće vakcina za karcinom pluća i biće lek za dijabetično stopalo za zarastanje rana. To je samo za početak da se nađe na našem tržištu, da mogu naši građani da ga koriste, jer tamo sam imao prilike da vidim da veliki broj ljudi iz Srbije, iz regiona, dolazi po taj lek da ga uzme.
Oko 6000 pacijenata u Srbiji ima neki oblik tumora pluća. Zato je cilj da se vakcina nađe na domaćem tržištu što pre, a kasnije bi počela i njena proizvodnja u našoj zemlji. Po rečima ministra Lončara, veliki deo svetskog zdravstva je zainteresovan za kubansku vakcinu i objašnjava u kojim okolnostima ona daje rezultate.
Taj lek, konkretno što se zove vakcina za karcinom pluća, kada neko ima karcinom pluća, on ovde na našem konzilijumu treba da dobije terapiju. Onda u zavisnosti od te terapije kako on reaguje na tu terapiju. Dovoljno je da odreaguje na tu terapiju, da se zastane sa rastom karcinoma. E onda to je period kada se uključuje ta vakcina i kada ona ima efekat i kad imamo najbolje rezultate.
Kubanski naučnici već rade na spravljanju vakcine protiv raka pankreasa i prostate i na tom polju je moguća međudržavna saradnja. Kako je potvrdio Zlatibor Lončar, Kubanci su u ovom trenutku zainteresovani za našu vakcinu protiv sezonskog gripa.
Početak suđenja bivšem ministru za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Oliveru Duliću zakazan je za 19. jun.
Na pripremnom ročištu u specijalnom sudu koje je bilo zatvoreno za javnost, Dulić je negirao krivicu. Uoči ročište izjavio da nikada nije počinio ni jedno krivično delo niti se bavio kriminalom i da će to i dokazati. Bivši ministar je optužen za zloupotrebe prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest.
Ministarstvo kulture i informisanja demantovalo je da je na bilo koji način odlučivalo o dodeli budžetskog novca za finansiranje medijskih projekata.
Ministarstvo je istovremeno najavilo da će Savetu za štampu podneti žalbu protiv lista Kurir, koji je objavio da su firme u vlasništvu članova porodice ministra odbrane Bratislava Gašića iz budžeta dobile 1.700.000 dinara na konkursu Ministarstva za finansiranje medijskih projekata. Koji će medijski projekti biti sufinansirani, odlučuju isključivo komisije koje je ministarstvo imenovalo na predlog novinarskih udruženja i nezavisnih institucija, ističe se u saopštenju.
Slušate novosti dana. Pripadnici rečne flotile Vojske Srbije danas su na Tisi kod Titela uspešno završili višednevnu vežbu Plavi udar, demonstrirajući visok stepen obučenosti u gađanju ciljeva na vodi i kopnu. Vežba, u kojoj učestvovalo 15 brodova i čamaca, izvedena je prema scenariju koji je podrazumevao podršku jedinicama kopnene vojske. Vežbu je pratila naša Đurđica Dragaš.
Pitomu u Panonsku reku probudio je Plavi udar. Vežba rečne flotile počela je u ranu zoru borbenom uzbunom. Brodovi sa posadom brzo isplovljavaju, a desantni čamci kreću u izviđanje. Neprijateljske snage su uočene i kreće akcija. Za razvodnika Petra Kovačevića, nišandžiju na patrolnom čamcu, današnja vežba imala je posebno značenje.
Ovo mi je bilo prvo gađanje do sada. Potrudio sam se da ga izvršim najbolje moguće, bez obzira na neke uslove vremenske koji nam nisu baš bili najpogodniji. Grupna ocena je odlična, veoma zadovoljan sa svojim rezultatom.
Vežbom je zadovoljan i komandant rečne flotile, kapetan bojnog broda Andrija Andrić.
Uvežbavanja za rečnu flotilu su izuzetno važna, jer samo manevrisanjem na uskom vodnom putu, kao što je reka Tisa, i na drugim rekama Republike Srbije, komandanti brodova mogu uspešno uvežbati svoje posede. Nisu samo važni rezultati gađanja brodskom artiljerijom, jer mnogo je složenije gađanje kada ima brodski talasa, kada imate drugi brod koji prolazi pored vas i moguće je dejstvo i sa obale, a naravno ispod vode i iznad vode.
Komandant rečne flotile, ali i novinarske ekipe pratili su vežbu sa Kozare, broda koji ima dugu i zanimljivu istoriju. Sagrađen je 1939. godine u Austriji. Posle rata preuzeli su ga Amerikanci, a u tadašnju Jugoslaviju stigao je 1960. Vojni brod postao je dve godine kasnije, a danas je na njemu komanda rečne flotile Vojske Srbije. Sa 76 godina to je jedan od najstarijih vojnih brodova na svetu.
I dok su pripadnici rečne flotile vežbali gađanje, maturanti su plesali u više gradova Srbije. Za gimnazijske maturante danas je posljednji dan u školskim klupama. U čast završetka školovanja, oni su se svojim vršnjacima u Evropi pridružili u čuvenom tradicionalnom maturskom plesu. Tačno u podne u 120 evropskih gradova održana je čuvena parada maturanata, koja podrazumeva ples francuski dvorski kadril na muziku Štrausove operete Slepi miš. U Srbiji u 50 gradova i opština plesalo 10.000 maturanata, a Marina Bajić zna kako je bilo u Kikindi.
Na muziku čuvene uvertire iz operete Johana Štrausa Slepi miš maturanti u svetu plešu 15 godina, a u Srbiji 10. Kikinđanima je ovo bio osmi put.
Puno nas je nismo očekivali da će biti baš tako. Ovaj ples je jako bitan zato što smo svesni toga da svi maturanti u celom svetu igraju isto vreme i to je ono što nas spaja.
Učili smo ovo mesec dana, ali nije bilo toliko teško naučiti. Uzbuđeni smo jer ovo je jedan ples koji nas spaja širom sveta
svi smo se jako zbližili. Jako sam sretna i zadovoljna zato što je ovo stvarno nešto što jedna generacija može da ima.
Počelo je u Nišu, a obavezu da organizuje ples do danas je preuzelo skoro 50 opština u Srbiji, među kojima nije Beograd. Maturante u većim mestima spremaju lokalne plesne škole, a u manjim profesori fizičkog, kaže koordinator maturantske parade za Vojvodinu Marko Markovljev.
Manifestacija je takva da je to bilo gde je spektakl, zato što su svi maturanti u svom gradu najbitniji. Gradovi koji nam tradicionalno učestvuju su Niš, zato je sve i poteklo. Onda imamo Kikindu, Apatin, Novi Sad, Sentu, Novi Kneževac, dole gradove, Užice. Svaki godin interesovanje sve veće i veće i to više uopšte nije pitanje momaka i devojaka i podjednako žele da učestvuje.
U plesu prijateljstva i tolerancije ove godine je učestvovalo 40.000 maturanata iz 17 zemalja. Ovo im je 14. godina i do sada su oborili 7 Guinnessovih rekorda.
Obavljen je žreb za Roland Garros.
Novak Đoković u prvom kolu Roland Garrosa igrati protiv Finca i Jarka Nijeminjena. Đoković je prvi nosilac, a već u četvrtfinalu je moguć njegov duel sa braniocem trofeja i devetostrukim šampionom Roland Garrosa, Špancem Rafaelom Nadalom.
Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Za sebe kaže da je homo ludens. Za ostale gorko piće koje prija i čovek na svoju ruku. Ove nedelje gost sedmice je likovni književni kritičar, esejista Draško Ređep. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom isključivo zavisi od dijaloga Beograda i Prištine, izjavio premijer Vučić. U Rumi je otvorena fabrika koja posluje u sastavu italijanske Kalcedonije, čijom izgradnjom su stvoreni uslovi za zapošljavanje 600 radnika. Žalbeno veće Haškog tribunala donelo odluku po kojoj lider radikala Vojislav Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja. Srpska akademija nauka i umetnosti protivi se osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Za 2 do 3 nedelje biće poznati detalji o mogućnostima uvoza kubanskih lekova i vakcina za lečenje raka pluća, najavio ministar Lončar. Trenutna temperatura u Beogradu je 18, u Novom Sadu 19, a u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni, u Beogradu 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.